bet tagad par kādu oriģinālu cilvēku un alternatīvu mūziku. Oriģinālākais jebkad sastaptais cilvēks, viens no retajiem, ar kuru kopā bija interesanti klusēt. Cilvēks, kurš mākslu spēja radīt no jebkā. Tā draugi un domubiedri raksturo mākslinieku Hardiju Lediņu. Divus gadus pēc viņa nāves klajā nācis kompaktdisks dziesmas neuzrakstītai lūgai, ko Hardijs iesāka veidot, bet nepaguva pabeigt. Diska ideju tagad īstenojas viņa draugs un sadarbības partneris Ojārs Apinis. Diskā dzirdamas jaunas Hardija Lediņa dziesmas ar Lianas Langas vārdiem, tās iedziedājuši Edīte Bauščiniece, Roberts Gobziņš un Gundega Ozolīte. Disku prezentēs rītvakar izstāžu zālē Arsenāls, kur tiks atvērta arī Hardija Lediņa darbu izstāde Manā mežā nav neviens. Plašāk Baibas Kušķis ierakstā.
Mans baklažāna kungs, viņš mani nesaprot.
Trīs kompozīcijas diskā iedziedājusi Edīte Bauščiniece. Sadarbība ar Hardiju Lediņu viņa raksturo kā vispersoniskāko un vissmalkāko savas dzīves pieredzi. Ierakstīšanās process līdzinājies meditācijai, kad viņai licies, nu pat viņa nokļūs pie apzināmās pasaules paša horizonta un atrauties no zemes šķitis tik viegli. Patiesībā pateicoties Hardijam Lediņam izveidojās arī grupa Dzeltenie pasnieki, jo viņam vajadzēja savā diskotēkā spēlēt kaut ko no jaunā Viļņa stila. Viņš uzrakstīja vārdus, mūziku un Dzeltenie pasnieki bija tikai interpreti. Kā stāsta muzikoloģa Daiga Mazvērsīte, Hardijs ir bijis nevienas vien jaunas lietas aizsācējis Latvijā.
Lai raksturot Hardiju Lediņu, to domāšanas mērogu pietiek pateikt, ka viņš radīja Latvijā pirmās diskotēkas. Tāpat viņš pirmais lietoja datoru mūzikā. Hardijam bija pirmais plejers ar austiņām, ja, un viss viņš skatījās tā kā uz lielu brīnumu. Viņam daudz, kas bija pirmajam, un reizē viņš nebija skaudīgs un prata arī citos iedvest to radošo garu. Un tie, kas viņu saprata, tad tie arī kļuva par dombiedriem, un viņa kolēģis mūzikā Jāris Apinis arī pabeidza šo pēcnāvus albumu. Nu, nenoliedzam, šis ir viens no labākajiem Hardija Lediņa mūzikas albumiem.
Ar pelniem nobirusi šale. Ar smiekliem notešies rīts.
Kompaktdisku dziesmas neuzrakstītai lugai prezentēs rīt, kad izstāžu zālē Arsenāls atklās Hardija Lediņa un viņa domubiedru darbu izstādi.
Nu, tie ir mūzikas instruments, tabulīti, zīmuļi apgraustie, un šīs ir viņa vecātā brilles, ko viņa lieto ar mamma abi kopā reizēm.
Izstādes kuratora Inete Sipunova rāda klucīšus, uz kuriem fotogrāfijās redzamas dažādas Hardiju raksturojošas lietas. Kā zināms, par iedvesmu viņa mākslē varēja kalpot jebkurš priekšmets vai jebkura sadzīviska situācija.
Atpazīstam būs pelntrauki, tie, kas pīpē un ir bijuši pie Hardija mājās. Viņam pat bija tāds teiciens pelntrauks sētnieka labākais draugs.
Izstādē būs apskatāmas arī fotogrāfijas un instalācijas, bet vislielākā vieta būs atvēlēta video filmām, kurās iemūžinātas intervijas ar Hardiju un dažādas jau leģendām apaugušas akcijas. Piemēram, viena no tām ir performance doktora Enesera binokulāro deju kursi, kas notika Salaspils botāniskajā dārzā. Izstādes rīkotā Inete Sipunova bijusi arī Hardija laba draudzene un viņu raksturo kā lielo organizatoru un komunikatoru, un tai pašā laikā reto cilvēku, ar kuru kopā bijis interesanti klusēt.
Arī tad, ja kādreiz bija kāds kriņķis uz sirds, tad aizrotot pie Hardija, ir vienkārši kā profesionāls dīdžejs uzlikt pareizo mūziku un vienkārši izvējoju savus kaut kādas sadomātās lietas, izdomāju savu kriņķi.
Piebildīšu, ka jaunajā mūzikas albumā skan arī kāds pavisam unikāls ieraksts Zviedru tautas dziesma septiņgadīgā Hardija Lediņa izpildījumā, kurai pavadījumu spēlē tulkotāja Ruta Lediņa Hardija mamma. Gan disks, gan izstāde tautās izies rīt izstāžu zālē Arsenāls. Baiba Kušķa, Latvijas Radio.